Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Mkuu wa upelelezi na usalama nchini Sudan ameamuru kuachiwa kwa watu wote ambao wametiwa nguvuni wakati wa maandamano, wizara ya habari nchi hiyo imeeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limekuja baada ya wanaharakati kusema kwenye mitandao ya kijamii kwamba Salah Abdullah Mohamed Saleh, mkuu wa idara ya taifa ya upelelezi na usalama NISS nchini Sudan, kutembelea gereza moja mjini Khartoum na kusema kwamba waandamanaji huenda wakaachiliwa huru. Mahakama Kuu ya Zimbabwe hii leo imeamuru kuachiliwa kwa dhamana kwa mwanaharakati mchungaji Evan Mawarire kumradhi, ambaye alikamatwa kwa shutuma za uchochezi na maandamano ya ghasia dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, inasema Mawarire ni mmoja ya zaidi ya watu 1,000 ambao walikamatwa katika msako uliofanywa na wanausalama kwa kushukiwa kuwa na majukumu katika maandamano ambayo yalifanyika mwezi huu kufuatia maamuzi ya serikali kupandisha bei ya mafuta. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hii ni kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika linalofuatilia masuala ya ufisadi limeeleza kuwa Marekani imeshuka hatua 4 kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliana na rushwa, na kwamba kwa mara ya kwanza sasa haipo tena miongoni mwa mataifa 20 ya juu kwenye orodha. Kaimu mwakilishi wa Marekani kwenye shirika la Transparency International, Zoe Ritter, amesema kushuka huko katika kipindi cha mwaka 2018 ni swala la kutia wasiwasi. Ritter amesema kuwa hilo linashuhudiwa wakati Marekani ikabiliana na changamoto za kimfumo pamoja na kudorora kwa maadili kwenye ngazi za juu za uongozi. Ameongeza kusema kuwa iwapo hilo litaendelea, huenda tatizo la ufisadi likaikumba Marekani, ambayo imekuwa mstari wa mbele ulimwenguni kupambana na tatizo hilo. Mwaka uliopita Marekani ilipata pointi 71 ikilinganishwa na 75 za mwaka uliotangulia. Kiongozi wa upinzani Venezuela, ambaye amejitangazia kuwa rais halali wa nchi hiyo, amesema anaamini kubadilishana madaraka kwa amani kutoka kwa rais Maduro kunawezekana. Lazima tuweke msukumo mkali ili dikteta aondoke, tuweke serikali ya mpito na kufanya uchaguzi ulio huru. Juan Guaido alisema hayo alipohojiwa na shirika la habari la CNN ambalo lilirushwa Jumanne asubuhi. Maelezo ya Guaido yanakuja siku moja baada ya Marekani kuweka vikwazo kwa shirika la kuzalisha mafuta la serikali la nchi hiyo, PDVSA. Shirika kubwa la mawasiliano nchini China la Huawei limekanusha mashtaka ya uhalifu dhidi ya kampuni hiyo inayowasilishwa na Marekani, ikidai wamehusika na ubadhirifu wa fedha na utaalamu wa wizi kutoka Marekani. Huawei ilisema katika taarifa yake ya Jumanne kwamba kampuni hiyo na kampuni zake tanzu zinakanusha kufanya kitendo chochote cha uhalifu na hawana habari ya makosa yote kufanywa na mkuu wa shirika hilo Bi Meng, na kuamini kwamba mahakama za Marekani zitafikia uamuzi huo huo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utakuwa na Idi Gongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia ripoti ya viwango vya rushwa duniani inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency, hasa tukiangalia mataifa ya Afrika ya Mashariki kwa mwaka huu ama kwa mwaka uliopita, ni juhudi gani ambazo zimefanyika na nini ambacho kimetokea. Lakini katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangalia yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa uchaguzi umefanyika, rais amechaguliwa na kuapishwa. Sasa nini kinaendelea mara baada ya hapo? Ambapo tutaangalia vile vile namna bunge linavyoendesha shughuli zake na wale ambao wameteuliwa katika serikali mpya ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia kuangalia ripoti ya shirika la kimataifa la Transparency, ripoti ambayo inaangalia viwango vya rushwa duniani. Shirika hilo ilimetoa viwango vya rushwa kwa mataifa 180. Ripoti hiyo huangalia namna suala la rushwa linavyoonekana katika nchi husika kutoka kwa wataalam na wafanya biashara. Viwango vyake huanzia nambari 0 mpaka 100, ambapo 0 ikiwa ni hali mbaya kabisa na 100 ikiwa ni mataifa ambayo yamefanya vizuri kabisa. Katika ripoti ya mwaka huu wa 2019, zaidi ya 32 ya mataifa yaliyoshirikishwa yamepata alama chini ya 50, ambapo wastani wa alama katika ripoti ni alama 43 na alama 32 kwa mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Ripoti inaeleza kwamba kushamiri kwa vitendo vya rushwa katika mataifa mengi kunatokana na kudorora kwa demokrasia. Kwa upande wa mataifa ya Afrika Mashariki, Rwanda bado inaendelea kuongoza ikiwa na wastani mzuri wa vitendo vya rushwa tofauti na mataifa mengine, lakini ikifuatiwa na nchi ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, na nchi ya mwisho kabisa kwa ukanda wa Afrika Mashariki ni nchi ya Sudani Kusini. Kwa muktasari, kile kinachoonekana katika ripoti ya mwaka huu ni kwamba nchi za Rwanda na Tanzania zimepanda katika viwango hivi, Rwanda ikiwa katika nafasi ya 48 duniani baada ya kupata 56%, ikiwa ni ongezeko la alama moja tofauti na mwaka jana ambapo ilipata alama 55. Tanzania imepanda na kupata alama 36 na kushika nafasi ya 99 duniani. Kenya yenyewe imeanguka kwa alama moja, ambapo mwaka jana ilikuwa na alama 28, ambapo mwaka huu imepata alama 27 na kujikuta ikiwa katika nafasi ya 144 duniani kati ya nchi 180. Uganda imepata alama 26 kuwa ya 149 kati ya nchi 180. Burundi yenyewe ikiwa imepata alama 17 na kuwa ya 170, huku Sudani Kusini ikipata alama 16 na kujikuta katika alama ya katika nafasi ya 172 katika ile orodha ya nchi 180 duniani kote, na kuwa katika taifa ambalo ni la mwisho kabisa kwa mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. Katika mataifa yote hayo kumekuwa na juhudi mbalimbali za kupambana na rushwa kwa mwaka uliopita wa 2018. Na kutaka kufahamu yale ambayo yamefanyika, nimezungumza na wanahabari wa maeneo yetu hayo mbalimbali kwa nchi hizo ambazo tumezitaja, na kwanza nilianza kuzungumza na Haidala Hakizimana kufahamu kile ambacho kimekuwa kikiendelea nchini Burundi katika kupambana na rushwa, na ndicho ambacho Haidala amenieleza.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Kwanza, serikali ya Burundi iliweka sera za kudhibiti vitendo vya rushwa na ufujaji wa umma kupitia mpango wake wa maendeleo hadi mwaka 2025. serikali iliweka mkakati wa kukabiliana na rushwa na ufisadi wa mali ya umma. Hapa nitataja taasisi kama vile tatu ambazo ziliwekwa na serikali. Kwanza kuna idara ya serikali ambayo inafanya uchunguzi kwa wafanyakazi wa umma pale ambapo pote pana harufu ya rushwa, ama kwa wale ambao wanatumia pesa za umma. Kuna taasisi ambayo inakwenda kufanya uchunguzi na kutoa ripoti. Kuna brigadia ya kupiga vita rushwa. Hii brigadia ndio kwa mtu ambaye ametuhumiwa visa vya ulaji rushwa, hii brigadia ndio inamkamata na kumpeleka kortini. Na hivi karibuni wameweka vile vile korti maalum inayoshughulikia vitendo vya ulaji rushwa na ufisadi wa mali ya umma. Ni hizo ni taasisi tatu ambazo zimewekwa na serikali. Lakini pia sheria ya jinai ya hapa Burundi hivi karibuni ilifanyiwa marekebisho na kuangalia iwapo wanaweza wakafanya baadhi ya adhabu za visa hivi vya ulaji rushwa viweze kuwa na nguvu zaidi, na kuweka baadhi ya kuorodhesha baadhi ya makosa mengine ambayo yanahusiana na ufujaji wa umma wa mali ya umma na vitendo vya ulaji rushwa. Lakini pamoja na hayo yote, wakosoaji wanasema kwamba ni vitu ambavyo bado havijakuwa na nguvu, kwa sababu ukiangalia ripoti mbalimbali unakuta kwamba serikali ya Burundi ina rekodi mbaya katika kisa hicho cha ulaji rushwa. Baadhi hapa wanasema kwamba ni samaki wadogo wadogo ndio wanalengwa na taasisi hizo ambazo nimezitaja hapo awali, kwamba yule mtu ambaye ni kigogo serikalini, hakuna hata mmoja ambaye amekwisha kamatwa na kuadhibiwa kwa kitendo hicho cha kula rushwa ama kufuja mali ya umma.
Naam, ni mwanahabari Haidhala Hakizimana akitueleza kile ambacho kinaendelea nchini Burundi katika kukabiliana na swala la rushwa, ambapo ripoti mwaka huu imeonyesha kwamba Burundi imepata alama 17 na kuwa ya 170 kati ya mataifa 180 ambayo yaliangaliwa na ripoti ya shirika la kimataifa la Transparency. Kenya, kama tulivyogusia hapo awali, yenyewe imeporomoka kwa alama moja kutoka alama 28 mpaka alama 27. Lakini katika kipindi cha mwaka jana kumekuwa na harakati nyingi za kukabiliana na rushwa ambazo zilitangazwa na Rais Uhuru Kenyatta, ambapo kutaka kufahamu mengi zaidi tumezungumza na mwanahabari wetu Kenneth Wandera ili atufahamishe kuhusu Kenya, kulikoni mbona mwaka huu imeporomoka.
Ni kweli kwamba Kenya imeongeza tu alama moja kutoka alama 28 mwaka jana hadi 27. Yako ni kujikokota, inaonekana kujikokota, licha ya kuwepo kwa harakati nyingi kutoka kwa serikali na taasisi zake kuhakikisha kwamba inafanikisha kupambana na rushwa. Lakini ni juzi tu ambapo pamekuwapo na kongamano la kitaifa la kuleta taasisi kufika pamoja kuweza kuzungumzia hili suala la ufisadi nchini Kenya. Na serikali imekuwa ikisisitiza kwamba iwapo taasisi zake zitafanya kazi kwa pamoja, naporejelea taasisi hizi, narejelea ile tume ya kupambana na ufisadi pamoja na idara husika kama vile ile idara ya upelelezi pamoja na mahakama na vilevile mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Asasi hizi zote zimeletwa pamoja wiki iliyopita. Kwa hivyo licha ya kuwepo harakati kama hizo, bado Kenya inaonekana kujikokota katika juhudi za kupambana na ufisadi. Lakini serikali inaeleza kwamba imepata mwamko mpya baada ya kuwaleta hawa maafisa kusimamia ngazi hizi za juu nchini Kenya. Kwa mfano, katika taasisi ya kupambana na ufisadi, ile tume ya kupambana na ufisadi, kuna mkuu ambaye ameletwa pale, anaitwa Mbarak. Na vile vile katika asisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameletwa Nurdin Haji, ambaye pia ni mpya sana katika idara hiyo. Na vile vile katika ile idara ya upelelezi pameletwa huyu George Kinoti, ambao ni wale ambao wamekuwa wakishughulika sana katika idara ya serikali ya Kenya ya kuzungumzia maswala ya kuweza kujua utaratibu wa nchi. Kwa hivyo Rais Kenyatta anaona kama hawa ni watu watakaomsaidia sana kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanahusika na ufisadi wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Lakini lipo swala moja ambalo limejitokeza na lilizungumzwa sana wakati wa hili kongamano ambalo limekamilika Ijumaa wiki iliyopita, ni kwamba watu ambao wanakamatwa na kushtakiwa wanatakiwa wakati wanaposhtakiwa tu basi wanafaa kujiondoa katika nyadhifa zao za uongozi. Lakini kama ilivyo hapa sasa, baadhi ya magavana na hata maafisa wengine serikalini wamekuwa tu wakishtakiwa, lakini bado wanarejelea majukumu yao ya kazi.
Naam, ni mwanahabari wetu Kennedy Wandera akitufahamisha juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kukabiliana na swala zima la rushwa na ufisadi, jambo ambalo kwa kipindi kirefu nchini Kenya limekuwa likielezwa kushughulikiwa kwa namna mbalimbali kutokana na kuonyesha kwamba kuwa lipo kwa namna ya uzito wa juu na kutaka kuona kwamba linafanywa kazi. Tanzania yenyewe imeonekana kuendelea kupanda ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita kulingana na ripoti za miaka mitatu, ripoti ambazo zinatolewa na shirika la Transparency la kimataifa. Nimezungumza na mwanahabari George Njogopa kufahamu kile ambacho kinafanyika nchini Tanzania katika kukabiliana na swala la rushwa, ambalo kwa siku za nyuma ripoti ya shirika hili ilionyesha kwamba Tanzania imekuwa ikipata alama chache takriban 20, 21, 22 mpaka 2015 ambapo ilipata 25%, na mpaka hivi sasa inaonekana kwamba imepanda mpaka kufikia alama 36 kwa mwaka huu, ikiwa ni juu ya alama 4 kutoka ule wastani wa alama ya mataifa ambayo yapo katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. George Njogopa, tueleze nini kinafanyika Tanzania?
Kwa hakika kumekuwa na dhamira ya dhati, tuna dhamira ya kisiasa kupambana na rushwa, na hii imedhirika kauli za mara kwa mara za viongozi hasa, lakini tuseme rais ambaye mara zote anapotokezea katika majukwaa au anapopata kusanyiko lolote amekuwa akilizungumzia hilo. Na kwa kutizama kule mambo, tumeshuhudia watendaji kadhaa kutoka serikalini, viongozi tuseme kwamba vigogo, wamejitokeza na kupelekwa mahakamani, licha kwamba baadhi ya kesi hizo bado hazijafanyiwa maamuzi, lakini kuwepo tu ishara kwamba baadhi ya vigogo wamefikishwa mahakamani, hii inaashiria kwamba bila shaka ni dhamira ya dhati ya kupambana na rushwa. Lakini pia ukumbuke kwamba kuna mahakama maalum, mahakama hii inafahamika kama mahakama ya kupambana na ufisadi, licha kwamba mpaka wakati huu bado hajafahamika kesi ngapi zimefikishwa katika mahakama hiyo na zimeamuliwa kesi ngapi, lakini kitendo cha kutangazwa kuwepo kwa mahakama hiyo ni hatua nyingine ambayo inaonyesha kwamba kuna jitihada za dhati za kukabiliana na vitendo vya rushwa. Na kwa nyongezo tu kwamba hata leo wakati Rais John Magufuli akiwaapisha majaji 15 aliyoteua majuzi, aligusia swala hilo hilo la rushwa, kwamba wao waadilifu na moja eneo ambalo wanapaswa kuzingatia kwamba kujiepusha na vitendo vya rushwa na wawe mstari wa mbele kutoa haki, lakini kikubwa wahakikishe kwamba mianya inayohusika na rushwa inadhibitiwa vya kutosha.
Rwanda imekuwa ni kinara katika mataifa ya Afrika Mashariki kwa kipindi kirefu, Rwanda ikionekana kama taifa ambalo lina shughulikia pasavyo masuala ya rushwa, na kutaka kufahamu kile ambacho kimekuwa kikifanyika. Na nikazungumza na mwanahabari Roziga Emmanuel Masantura, nikataka kufahamu kile ambacho kimekuwa kikiendelezwa katika nchi ya Rwanda, na je, hali halisi ya swala zima la rushwa ikoje nchini humo?
Bwana Ligongo, ni kwambie tu kwamba sio kwamba imefanya vizuri, kwamba kuna hatua imepigwa, kwa sababu ninachokiona sasa ni kwamba bado nchi inaonekana ina rushwa chache ukilinganisha na mataifa mengine katika ukanda na kwa Afrika kwa ujumla. Lakini sio kwamba inakuwa imefanya vizuri, kwa sababu inaonekana rushwa inaongezeka ndani ya nchi badala ya kupungua. Kwa hiyo ninachokiona tu ni kwamba hatua ambazo serikali imekuwa ikizifanya kuwa hakuna urafiki, zero tolerance, hakuna kupokea maelezo ya aina yoyote, kiongozi yoyote hasa katika ngazi za juu wanapokumbwa na kashfa ya aina yoyote inayoendana na rushwa, mara zote tumekuwa tukiona hatua ambazo zinachukuliwa hasa na kiongozi mkuu wa nchi ambaye ni Rais Paul Kagame. Na nafikiri rushwa imekuwa chache kwa sababu ya mhimili mkuu kumuogopa Rais Kagame, otherwise nafikiri watu wangeweza kuwa napita pembeni na kuweza kupokea rushwa kwa wingi. Lakini bado tunaona ngazi za usalama kama polisi zikiwa zinaonekana kwamba upokeaji wake wa rushwa unaongezeka badala ya kupungua. Kwa hiyo na uongozi wa jeshi la polisi kuonyesha ni askari gani polisi ambao wameondolewa katika jeshi la polisi kutokana na kupokea ama kuhusika kwa namna moja ama nyingine na matendo na vitendo vya rushwa. Nafikiri hiyo hatua ya kuhakikisha kwamba wanachukua watu wapya na kuondoa wapya na kigezo kinakuwa kibadiliki mwaka baada ya mwaka, nafikiri ndio kitu kikubwa ambacho Rwanda imekuwa ikifanya vizuri, kwa sababu mimi nimekuwa nikitembea katika mataifa haya tofauti na kiongozi inakuwa rahisi kutoa hotuba ambayo inakemea rushwa, lakini ile kusisitiza na kuonekana kwamba shughuli hiyo inafanyika na mwaka baada ya mwaka, ndio tunachokiona kwamba ni tofauti, kwa sababu Rwanda kila mwaka unakuta hatua zinazochukuliwa ni zile zile na wanaongeza nguvu zaidi, tofauti na mataifa mengine ambapo kiongozi anatoa hotuba leo, kesho anasahau, kesho kutwa watu wanakuwa naogopa. Baada ya siku kadhaa wanakuja kugundua matundu mapya ya kupitia, rushwa inarudi tena kama kawaida.
Naam, ni mwanahabari Roziga Emmanuel Masantura akizungumza nasi juu ya kile kinachofanyika nchini Rwanda na kuifanya nchi hiyo kuwa kinara katika mataifa ya Afrika Mashariki katika kupambana na vitendo vya rushwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na moja kwa moja tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo limeshuhudia uchaguzi ukifanyika, matokeo kutangazwa, alikadhalika na kuapishwa kwa rais mpya wa taifa hilo Felix Tshisekedi, katika namna ambayo imeleta picha ya kwamba taifa hilo linaweza kujisimamia katika uchaguzi wake na kumaliza ile dhana kwamba namna ambavyo viongozi wa Kongo wamekuwa wakipeana madaraka si kwa njia ya kidemokrasia ama kupitia uchaguzi. Lakini mengi yanaendelea hivi sasa katika taifa hilo mara baada ya uchaguzi, katika upande wa bunge, alikadhalika kuangalia wale maafisa waandamizi wa serikali. Na kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa, tunaye mwanahabari wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, tupe habari ambayo inakita vichwa vya habari, namna ambavyo mambo yanaendelea mara baada ya uchaguzi wa Desemba 30.
Kwa kweli kinachoendelea hivi sasa ni kusubiri kwa kuteuliwa waziri mkuu na vile vile kutangazwa kwa serikali mpya, na kwa kweli mazungumzo ya chini chini yamekuwa yakiendelea, lakini haijafahamika ni nani atakayeteuliwa kuwa waziri mkuu. Majina tayari yameanza kutajwa, lakini imekuwa ni katika minong'ono tu na hakujafahamika uhakika kipi kitakachoendelea.
Majina gani hasa ambayo yamekuwa yakitajwa, Salehe?
Kwa kweli jina la waziri wa mambo ya ndani hivi sasa, Henri Mova Sakani, limetajwa. Kumekuwa na huyo mshauri wa masuala ya ulinzi wa rais Kabila, Jean Mbulu, jina lake pia limekuwa likirejearejea zaidi, na pia kiongozi wa wafanyabiashara wa Kongo, yaani shirikisho la wafanyabiashara wa Kongo, Albert Nyuma, ambaye pia amekuwa mkurugenzi wa kampuni ya madini ya kabambi ya kitaifa wanaita Shekamini, na pia jina la aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kongo, Matata Ponyo. Yani imekuwa ni madokezo tu, na hakujakuwa na uhakika wowote, kwa sababu mashauriano yanaendelea kisiri, kuona kwamba bungeni ndio kutatolewa waziri mkuu huyo, na ni chama cha rais Kabila aliyemstaafu ambaye kimekuwa na wingi wa viti bungeni, na hadi kufikia sasa ni mazungumzo yanaendelea baina ya pande mbili, lakini alama kubwa ilikuwa ni mashauriano hapo jana baina ya waziri baina ya rais mpya Felix Tshisekedi na spika wa baraza la bunge anayeondoka Obeng Nafu, ambaye yeye ndio kiongozi wa vuguvugu linalo muunga mkono Joseph Kabila.
Kwa upande wa bunge, nini kinaendelea hivi sasa?
Upande wa bunge, jana ilikuwa ni kikao cha kurejea kwa bunge, kikao cha kwanza ambacho kiliweza hivi kuidhinishwa na bunge kushimika, lakini inabakia sasa ni vikao vya kawaida kwa ajili ya kuweza kujadili na kuidhinisha kanuni za bunge na vilevile kuweza hivi kuunda tume za bunge, na taratibu huo utachukua siku kadhaa, na serikali mpya ni lazima iweze kuidhinishwa na bunge, yaani inaapishwa bungeni na italazimisha kuweko na ofisi ya kudumu ya bunge, yaani spika aliyochaguliwa na vilevile naibu spika pamoja na mlinda hazina na msemaji wa bunge.
Sasa labda manake Salehe, kumekuwa na taarifa mbalimbali juu ya hali ya namna spika wa bunge anavyoweza kuteuliwa, uwezekano wa nani akawa spika wa bunge, maanake sasa hivi tunajua yupo spika wa bunge wa kipindi cha mpito.
Umejua mfumo wa utendaji kazi wa chama hicho cha ama vuguvugu hilo la Rais Kabila umekuwa ambao ni wa kipekee. Ni masuala ambayo mwenyewe ndio amekuwa na uamuzi katika mchakato mzima wa uteuzi na nini. Kwa hiyo ni vigumu kuweza kujokeza. Watu wamekuwa wakisubiri ni mkataba ama masikilizano ama makubaliano ya aina gani baina ya Rais Felix Tshisekedi na Joseph Kabila ambayo yaliweza kufikiwa katika utaratibu huo, kwa sababu ni tukio ambalo kwa mara ya kwanza wakongomani wanashuhudia kuweko na bunge ambalo wengi ni watu ambao hawana rais, na rais amekuwa na wabunge wachache. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli limekuwa limewachanganya wengi na haijulikani kitu kitakachoendelea.
Salehe, sasa labda ungetufahamisha juu ya Kamere, nafasi yake imekuwa ni ipi tena?
Kamere kwa kweli ameonekana hivi sasa kwamba amekuwa na nafasi kubwa kuona kwamba rais hana uzoefu wa masuala ya kisiasa ama tuseme za uongozi, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kupewa nafasi kubwa kama hiyo na kuanza kazi, amekuwa si rais mara moja. Kwa hiyo ni Kamere ambaye tayari amekuwa waziri mara nyingi, amekuwa spika wa bunge na amekuwa na uzoefu kabisa wa kisiasa. Kwa hiyo ametajwa kama vile kiongozi wa ofisi ya rais, na yeye ndio anakuwa kwenye nafasi kubwa kabisa ya kumsaidia Tshisekedi katika utawala wake, na hilo nafikiri Kamere atakuwa na nafasi kubwa kabisa katika uongozi.
Sasa kumekuwa na swala hili, maanake hawa watu kuna kipindi walikuwa kama vile ni wapinzani, licha ya kwamba ule muungano wao ambao ulimtangaza awali Martin Fayulu kuwa mgombea urais wakiwa barani Ulaya, na baadaye kuamua kujitenga wao na kuonekana kwamba wamekusanya nguvu pamoja. Sasa je, kwa namna ambavyo mambo yalivyo, watu hawa wanaonekana kwamba ni rahisi kufanya kazi kwa pamoja, ama ni nini ambacho kimechochea katika kumfanya kuwa kiongozi wa ofisi ya rais?
Kwa kweli wanaonekana na hiyo nia, lakini umejua tumekuwa ni binadamu, na umejua katika tabia zetu kila mara ni kila mtu anajikokotea panzia upande wake kwenye masuala ya kisiasa. Kamere hatukubali kukutika kabisa, atapenda awe kwenye mstari wa mbele kwenye siasa na kwenye uchaguzi ujao, na akina Bemba na Katumbi pia watataka hivyo hivyo wasikutike. Kwa hivyo umeona kwamba hata hilo vuguvugu dao la Lamuka, akina Katumbi walikuwa wakimuunga mkono Martin Fayulu, imekuwa likiyumbayumba, kwa sababu leo chama kikuu cha Katumbi kimesema kwamba kimemuunga mkono Felix Tshisekedi. Ni matokeo ambayo haikutarajiwa kwa kweli, na itatakiwa kwa kusubiri kuona jinsi mkondo wa siasa ya Kongo itachukua baada ya miezi sita ama mwaka mmoja.
Salehe Mwana Milongo, shukran sana kwa kutufahamisha yale ambayo yanaendelea hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu mimi ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.